คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าให้พวกเรานั้นเป็นคนที่แสวงหาพระคำของพระเจ้าจริงๆที่จริงแล้วเราทำซีดีออกมาเยอะมากเรื่องเกี่ยวกับคำสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเลยตั้งแต่กอไก่ขอไข่ขอขวดไปเลยที่จริงตอนที่ผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆเนี่ยเสียดายมากคือไม่เคยถูกสอนจริงๆจังๆสอนเป็นหลักเป็นซิสเตมาติกหรือเป็นระบบระเบียบชัดเจนกว่าผมจะรู้พระคัมภีร์จริงๆเนี่ยใช้เวลาต้องหลายปีกว่าจะมาเข้าใจพระคัมภีร์เนี่ยเกือบ 3-4 ปีนะครับแต่โบสถ์เรานี่ทำเตรียมไว้หมดเรียบร้อยเลยมีคำสอนซีดีตั้งแต่กอไก่ไปถึงฮอนกฮูกมีคำสอนทุกอย่างเลยแล้วอยู่ใกล้ตัวนี่เองคืออยู่ที่เนี่ยคำสอนนี่อยู่ที่นี่เลยแต่เริ่มมาเป็นคริสเตียนยังไงพระเยซูเป็นใครทำไมต้องกลับใจรับบัพติศมาในน้ำหมายความว่าอย่างไรดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างไรทุกอย่างพื้นฐานนั้นเราทำเป็นคำสอนไว้หมดเรียบร้อยในซีดีเป็นซีดีของเราผมว่าเป็นร้อยๆแผ่นเลยนะครับเยอะมากเลยอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ตั้งใจเรียนพระคัมภีร์จริงๆเราไม่มีโอกาสมาสอนทุกเรื่องบนธรรมาสน์หรือไปสอนท่านบางคนเนี่ยเป็นทำงานธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ไม่มีเวลาจันทร์ถึงเสาร์ก็ทำงานที่จริงแล้วอาจารย์ดาเนี่ยบ่นกับผมอยู่เรื่อยๆเลยบอกอยากจะไปเจอพี่น้องไปสอนพระคัมภีร์ให้เยอะที่สุดเลยแต่ก็พี่น้องไม่มีเวลาด้วยนะครับก็เลยไม่รู้จะไปสอนยังไงเพราะว่าคนที่ไม่รู้พระคัมภีร์ก็เสียเปรียบเหมือนกับเรามาอยู่ประเทศอเมริกาแล้วเราไม่รู้กฎหมายประเทศอเมริกาเราก็ถูกนักกฎหมายเอาเปรียบเราได้เขาก็ฟ้องร้องเราเอาเปรียบเราเอาที่ดินเราไปเอาเงินเราไปได้เพราะเราไม่รู้กฎหมายเหมือนกันถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราไม่รู้พระคัมภีร์เราเสียเปรียบมากจริงๆยิ่งรู้มากยิ่งไปปฏิบัติมากก็ยิ่งเกิดผลพระเจ้าเปรียบเทียบกับคริสเตียนที่เป็นคนที่รู้พระคัมภีร์แล้วเอาไปปฏิบัติเป็นเหมือนกับคนที่เป็นบ้านที่สร้างอยู่บนศิลาเมื่อลมพายุพัดมาบ้านนั้นก็จะไม่ล้มลงแต่คนที่ไม่รู้พระคัมภีร์และไม่ปฏิบัติตามพระคัมภีร์ก็เหมือนกับคนที่สร้างบ้านเรือนอยู่บนทรายพอลมพายุพัดมามันก็พังทลายลงชีวิตก็ไม่สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงเหมือนกันถ้าพี่น้องไม่ฉวยโอกาสไม่ใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์ในคริสตจักรของเราคือเรามีคำสอนเยอะมากและเราไม่ฟังเราไม่ศึกษาตั้งใจฟังให้เข้าใจพระคัมภีร์จริงๆแล้วจะเสียผลประโยชน์ในโลกนี้มากเลยพระคัมภีร์นี่เป็นเหมือนเป็นดาบที่ให้เราในการทะลุทะลวงต่อสู้ผีมารซาตานศัตรูของเราได้พระคัมภีร์เป็นคำตอบสำหรับชีวิตเราทุกเรื่องเลยไม่ว่าเราจะทำอะไรไม่ว่าจะคุยกับใครพระคัมภีร์เป็นหลักการเป็นกรอบให้เราว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรเป็นตัวที่ให้ความเชื่อกับเราเมื่อเรามีความเชื่อมากขึ้นเราก็จะมีชัยชนะมากขึ้นท่านรู้ไหมว่าพระคัมภีร์บอกว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้คือดำเนินชีวิตในการต่อสู้เราอยู่ในสงครามจริงไหมครับเราต้องต่อสู้อยู่ตลอดเวลาสงครามเรื่องความเจ็บป่วยสงครามเรื่องการเงินสงครามเรื่องความสัมพันธ์สงครามในการทำงานต่างๆแต่ถ้าเราไม่มีความเชื่อพระคัมภีร์บอกว่าเราชนะสงครามเหล่านั้นด้วยความเชื่อแล้วเราจะมีความเชื่อได้อย่างไรก็ต้องรู้พระคัมภีร์ต้องฟังพระคัมภีร์พูดในหนังสือโรมบอกว่าความเชื่อมาจากการได้ยินพระวจนะของพระเจ้าอยากหนุนใจจริงๆให้พี่น้องฉวยโอกาสที่ดีงามอันนี้คือเรามีคำสอนเยอะมากฟังมันทุกชุดเลยตอนนี้ผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆแล้วผมไปร่วมคริสตจักรหนึ่งที่กรุงเทพผมเข้าไปที่แผนกสมัยนั้นไม่มีซีดีเขามีแผนกเทปผมไปถึงผมกวาดทั้งโต๊ะเลยผมเสียเงินเยอะแยะเลยตอนนั้นก็ขายด้วยซ้ำเลยม้วนหนึ่ง30บาทอ่ะผมกวาดหมดเลยผมจ่ายเงินผมบอกขอซีดีคำสอนทุกชุดในโบสถ์นี้ผมจะฟังให้หมดเลยแล้วซีดีไม่ใช่ซีดีพูดผิดไปเทปแล้วเทปเหล่านั้นยังอยู่ที่บ้านผมอยู่ในโรงรถเลยเนี่ยผมมีตู้เอกสารเนี่ยใหญ่3ชั้นเนี่ยสูงกว่าตัวผมอีกมีทั้งหมดหลายอันมากเดี๋ยวนี้เทปเหล่านั้นก็ยังอยู่ในบ้านผมยังไม่ได้ทิ้งเลยผมฟังคำสอนเยอะมากจริงๆทำให้การดำเนินชีวิตมีกำลังและมีชัยชนะอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ฟังทุกเรื่องจริงๆนะครับอยากจะให้ใช้ประโยชน์ในเรื่องนี้อาเมนไหมครับไหนทุกคนบอกอาเมนฮาเลลูยาวันนี้ผมอยากจะสอนเรื่องความบริสุทธิ์ต่อเรื่อง holiness หรือความบริสุทธิ์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเราด้วย พระคำของพระองค์เจ้าและการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์เจ้าเมตตาพูดกับพวกเราทุกคนขอพระเจ้าเมตตาสำแดงความจริงและให้เราเกิดความแปลกประหลาดใจและความเชื่อในเรื่องของพระเจ้าและการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระองค์จริงๆขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์ข้อหนึ่งในหนังสือยอห์นบทที่12ข้อ24เราได้มีโอกาสสอนเรื่องเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ไปแล้วหลายตอนเช่นความบริสุทธิ์คืออะไรความบาปคืออะไรการตีสอนของพระเจ้าเป็นอย่างไรท่านจำได้ไหมครับผมสอนไปแล้ว3อันวันนี้เราจะสอนต่อเรื่องความบริสุทธิ์การดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าพระเจ้าพูดกับผมอยู่ตลอดเวลาว่าเจ้าจงนำคริสตจักรของเราหรือพลไพร่ของเราประชากรของเรานั้นไปสู่ความบริสุทธิ์นี่เป็นยุคสุดท้ายแล้วเราจะพบพระเยซูพระเยซูจะเสด็จกลับมาแล้วเมื่อเราพบพระเยซูเราจะเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ต่อหน้าพระพักของพระองค์ในหนังสือยอห์นบทที่12ข้อ24บอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงในดินและเปื่อยเน่าไปก็คงจะเป็นเมล็ดเดียวแต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้วก็จะงอกเกิดผลมากพระเยซูบอกว่าถ้าเมล็ดพืชเมล็ดอะไรเมล็ดข้าวเมล็ดถั่วแดงหรือเมล็ดส้มอะไรก็ตามที่เป็นเมล็ดพืชไม่ตกลงไปในดินและตายเน่าแล้วก็งอกรากออกมาเกิดเป็นต้นไม้ใหม่เมล็ดนั้นก็จะอยู่เมล็ดเดียวแล้วไม่เกิดผลพระเยซูกำลังพูดถึงเรื่องการตายจริงไหมครับเมล็ดนั้นต้องเปื่อยเน่าต้องตายชีวิตคริสเตียนเหล่านั้นไม่ได้เริ่มด้วยปาร์ตี้ไม่ได้เริ่มด้วยการออกไปมีคล้ายๆกับสนุกสนานล่าเริงชีวิตคริสเตียนของเราเริ่มด้วยการตายทุกคนฟังแล้วงงตายยังไงตายกับตัวเองตายกับเนื้อหนังคริสเตียนที่แท้จริงคือคนที่ยอมตายกับเนื้อหนังของตนเองกลับใจจากความบาปและตายกับความไม่บริสุทธิ์ของตัวเองตายกับความบาปของตัวเราเองมนุษย์เรานี่เกิดมาทุกคนมีเนื้อหนังมีความบาปเป็นธรรมชาติอยู่ในตัวเราเองเรามีธรรมชาติแห่งความบาปของอาดัมอยู่แล้วพระเจ้าบอกว่าถ้าเราอยากจะได้ชีวิตนิรันดร์เราต้องตายกับตัวเองพระเยซูยอมตายบนไม้กางเขนแล้วพระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3ฉันใดพวกเราถ้ายอมตายกับตัวเองตายกับเนื้อหนังของเราเองเราก็จะกลับเป็นขึ้นมามีชีวิตใหม่โดยฤทธิ์เดช ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันนั้นท่านอยากมีชีวิตใหม่ที่บริสุทธิ์ไหมล่ะครับผมจะบอกให้นะครับไม่มีชีวิตใดที่มีความสุขมากกว่าการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์จริงไหมครับอย่างวันนี้ผมไปดูคนไข้คนหนึ่งตอนแรกกะจะผ่าตัดวันจันทร์ปรากฏว่าเขาบอกเขาเปลี่ยนใจขอไปพบหมอที่มหาวิทยาลัยผมมีทางเลือกได้สองทางคือหนึ่งดำเนินชีวิตด้วยความบาปคือโกรธเขาหาว่าเขาดูถูกผมว่าผมเป็นหมอคนไทยหรือผมดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์คือใจบริสุทธิ์สะอาดรักเขาแล้วบอกอะไรที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของคุณคุณทำไปเถิดถ้าหมอคนนั้นเขาเก่งกว่าผมคุณไปเลยไม่เป็นไรผมไม่โกรธท่านรู้ไหมผมเดินออกจากโรงพยาบาลด้วยความสุขจริงๆเพราะผมไม่โกรธเขาไม่หมั่นไส้เขาไม่เกลียดเขารักเขาการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์นั้นนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงจะนำมาสู่ชีวิตใหม่ที่เกิดผลจริงๆดังนั้นเราจะต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าโดยการต้องตายก่อนแล้วค่อยกลับเป็นขึ้นมาจากความตายตายกับชีวิตเก่าเนื้อหนังของเราในหนังสือกาลาเทียบทที่2ข้อ20บอกว่าข้าพเจ้าได้ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วคำว่าตรึงก็คือตรึงกางเขนนั่นเองถ้าถูกตรึงกางเขนนี่คือตายแง่แก่จริงไหมครับถ้าท่านเอาใครก็ตามไปตรึงบนไม้กางเขนแล้วปล่อยไว้3วันตายแน่ๆพระเยซูพูดผ่านอาจารย์เปาโลในหนังสือกาลาเทียบอกว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วอาจารย์เปาโลบอกว่าตัวเขาเองถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วคือเนื้อหนังเขาถูกตรึงไว้บนไม้กางเขนกับพระคริสต์ไม่ได้ไปตรึงจริงๆนะมาถึงตายกับตัวเองข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปก็คือเนื้อหนังเก่าของข้าพเจ้าไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าพระเยซูมีชีวิตอยู่ในเขาชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินด้วยใจศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าเห็นไหมครับพระคัมภีร์พูดอีกแล้วอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วหมายความว่าตายแล้วก็กลับเป็นขึ้นมามีชีวิตใหม่กับพระเจ้าโดยฤทธิ์เดช ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องตายกับเนื้อหนังถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เราต้องเข้าใจคำว่าตายกับเนื้อหนังตายกับความบาปของเรา ในหนังสือโรมบทที่8ข้อ11พระเจ้าสัญญาว่าถ้าท่านตัดสินใจตายหรือยอมไปตรึงตัวเองตรึงเนื้อหนังของตัวเองกับไม้กางเขนบนไม้กางเขนกับพระเจ้าผมไม่ได้บอกว่าให้เรากระโดดขึ้นไปบนไม้กางเขนแล้วก็ตะปูมาตอกแล้วก็แขวนขึ้นไปผมกำลังพูดถึงฝ่ายวิญญาณคือเราตัดสินใจว่าชีวิตฝ่ายเนื้อหนังของเรานั้นเราจะปฏิเสธเราจะตายกับตนเองปฏิเสธเนื้อหนังของเราเองเราจะไม่ยอมให้ความบาปในชีวิตของเรานั้นมาควบคุมชีวิตเราแต่เรายอมตายกับเนื้อหนังของเรานั้นอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าสัญญาอย่างนี้บอกในหนังสือพระคัมภีร์หนังสือโรมันบทที่8ข้อ11บอกว่าถ้าพระวิญญาณของพระองค์คือพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายพระองค์ก็คือพระวิญญาณองค์นั้นผู้ทรงชุบให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้นจะทรงกระทำให้กายซึ่งต้องตายของท่านเป็นขึ้นมาใหม่โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายก็คือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ทรงให้ชีวิตใหม่กับเราถ้าเราตัดสินใจคือมันเป็นเรื่องของสองฝ่ายจริงไหมครับผมเนี่ยถ้าสมมติว่าไปขอแต่งงานกับพี่ดาบอกแต่งงานกับผมหน่อยไหมถ้าพี่ดาเขาบอกไม่เล่นด้วยหรอกฉันไม่อยากแต่งงานกับคุณที่จริงเรารักใครชอบใครนี่บังคับกันไม่ได้จริงไหมครับสมมติว่าเราไปรักสาวคนหนึ่งและสาวเขาไม่เล่นด้วยเราก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมไปบังคับเขาได้ยังไงเขาจะไม่แต่งงานด้วยเหมือนกันถ้าผมไปขอพี่ดาแต่งงานแล้วพี่ดาไม่แต่งงานด้วยผมก็อกหักก็เสร็จเลยจริงไหมครับเรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็เหมือนกันพระเจ้าอยากจะมามีความสัมพันธ์กับเราพระเจ้าอยากมาเป็นสามีเราเราเป็นภรรยาของพระเจ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเป็นหนึ่งเดียวกันความลึกซึ้งเป็นหนึ่งเดียวกันจนกระทั่งเป็นหนึ่งไม่รู้ผมจะอธิบายไงเป็นหนึ่งอ่ะแบบเอากระดาษสองอันมาติดกันแล้วใช้กาวเนี่ยมันแยกกันไม่ออกนะครับผมพยายามสนิทกับพระเจ้าติดสนิทเป็นหนึ่งจริงๆขนาดรู้ว่าพระเจ้าพูดอะไรคิดอะไรเนี่ยผมรู้เลยว่าพระเจ้าคิดอะไรขนาดนั้นเลยเราเป็นหนึ่งกับพระเจ้าเหมือนสามีภรรยานี่เป็นหนึ่งเดียวกันพระคัมภีร์บอกพระเจ้าบอกว่าถ้าเราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราก็ต้องร่วมมือกับพระเจ้าและพระเจ้าก็ร่วมมือกับเราเขาเรียกว่าโคเลเบอร์หรือทำงานร่วมกันทำงานฝ่ายเดียวไม่ได้เราคนเดียวก็ไม่ได้พระเจ้าคนเดียวก็ไม่ได้เราต้องทำงานร่วมกันสามีภรรยาถ้าทั้งคู่ไม่ยอมเดินออกไปพรามพรามพรามพรามพรามพรามพรามพรามก็ไม่มีทางเป็นสามีภรรยาได้จริงไหมครับมันต้องทั้งสองฝ่ายยินยอมกันและกันเราต้องยินยอมพระเจ้าโดยอะไรครับเรายินยอมพระเจ้าโดยบอกลูกมอบชีวิตให้กับพระองค์ลูกยอมตายกับเนื้อหนังลูกอาจจะทำไม่ไหวด้วยตัวเองก็จริงแต่ลูกยอมส่วนพระเจ้าทำอะไรฝ่ายพระเจ้านี่ฝ่ายเราใช่ไหมฝ่ายเราบอกยอมตายกับเนื้อหนังฝ่ายพระเจ้าบอกเราจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะให้ไฟแห่งพระวิญญาณลงมาและก็เผาสิ่งชั่วร้ายในชีวิตของเจ้าเผาเนื้อหนังของเจ้าออกไปแล้วนอกจากนั้นฉีดลงไปชีวิตใหม่ให้กับเจ้าพระเจ้าช่วยเราพระเจ้าร่วมมือกับเราเราตัดสินใจแต่พระเจ้าเป็นผู้ให้ฤทธิ์เดชในการเอาสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตของเราเอานิสัยที่ไม่ดีเอาความบาปออกไปและให้ชีวิตใหม่เข้ามาในชีวิตของเราอาเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะทำผมอยากจะอ่านข้อพระคัมภีร์สองข้อนี่เพิ่งแค่บทนำนะครับ introduction บทนำว่าทำไมเราต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องตายกับตัวเองผมอยากจะอ่านข้อพระคัมภีร์สองข้อในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ26กับข้อ27และในหนังสือวิวรณ์บทที่19ข้อ7และข้อ8ผมจะอ่านน้ำพระทัยของพระเจ้าให้ฟังนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อจะได้ทรงใครทรงพระเจ้าพระเยซูทรงทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์คริสตจักรก็คือคนของพระเจ้าไม่ใช่ตัวอาคารไม่ใช่ตึกไม่ใช่พรมในห้องนี้แต่ว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นมารวมกันเป็นคริสตจักรของพระเจ้าพระองค์อยากจะทำให้คริสตจักรก็คือพวกเราทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์ไหนทุกคนพูดสิครับบริสุทธิ์โดยทรงชำระด้วยน้ำและพระวจนะวิธีหนึ่งที่พระเจ้าทำให้เราบริสุทธิ์ก็คือให้เรานั้นรับพระวจนะของพระเจ้าหรือพระคำของพระเจ้าในพระคัมภีร์ผมถึงทำซีดีออกมาเยอะมากเลยเพราะอยากให้พี่น้องนั่งในรถ หรือกําลังผัดก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านใส่หูฟังนะครับข้างนึงข้างนึงอย่าไปใส่2ข้างเดี๋ยวเจ้านายเรียกแล้วไม่ได้ยินเค้าโกรธตายเลยใส่หูฟังข้างนึงข้างขวาเวลาผมอยู่บ้านเวลาผมฟังคําสอนนี่ผมใส่ข้างนึงเดี๋ยวภรรยาเรียกไม่ได้ยินแล้วโดนว่าบางครั้งนึงผมเคยใส่หูฟัง2ข้างนะโอ้โหคําเทศมันดังมากผมสนุกมากแล้วภรรยาม่อมๆผมก็ไม่ได้ยินนะชื่อเล่นผมชื่อม่อมม่อมผมไม่ได้ยินเค้าเดินเข้ามาบอกทําไมเรียกแล้วไม่ตอบเขาเข้ามาสงสัยว่าทำไมผมไม่ตอบนะครับอะไรอย่างเงี้ยเราต้องอาจจะถ้าเราทำงานอยู่หรืออะไรหรือขับรถอยู่ต้องใส่หูข้างเดียวแล้วฟังเราก็ฟังไปรับพระวจนะไปเพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระวจนะของพระเจ้าจะมาล้างเราเหมือนน้ำเพื่อพระองค์จะได้มีคริสตจักรที่มีสง่าราศีนะครับไม่มีตำหนิริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยพระเจ้าอยากเห็นพวกเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนนั้นไม่มีตำหนิเลยไม่มีรอยที่เป็นริ้วรอยย่นย่นเหมือนเสื้อผ้าที่ย่นแล้วเวลาก่อนผมใส่สูตรตัวนี้เมื่อกี้ทอลงจากรถผมจะต้องปัดสูตรผมนิดหน่อยปัดเอาพวกสิ่งที่เป็นสกปรกออกไปแล้วก็มั่นใจว่ามันไม่มีรอยย่นบนเสื้อผมเพราะอยากจะใส่เสื้อที่สวยจริงไหมครับพระเจ้าเปรียบเทียบเราเป็นเหมือนกับเสื้อผ้าคือไม่มีรอยริ้วรอยไม่มีตำหนิไม่มีมลทินแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนินั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาพระเจ้าปรารถนาให้คริสตจักรของพระองค์นั้นดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ทั้งใจทั้งวาจาและทั้งกายจริงๆอาเมนไหมครับดังนั้นเราจะต้องทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะต้องเป็นคนที่อยากที่จะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยมีคนในโลกมีคนในจักรวาล นี้จำนวนหนึ่งที่ผมไม่อยากทำให้เสียใจคนหนึ่งก็คือพระเจ้าเพราะพระเจ้ารักผมมากพระเจ้าตายให้ผมผมอยากจะทำทุกอย่างเลยให้พระเจ้าพอพระทัยและคนอื่นๆที่ผมอยากให้ทำให้พอใจแล้วไม่อยากเขาเสียใจก็คือเช่นภรรยาผมลูกผมสมาชิกในคริสตจักรพี่น้องในคริสตจักรผมไม่อยากให้พี่น้องในคริสตจักรเสียใจเพราะชีวิตของผมกลับไปบ้านแล้วรู้สึกเสียใจทำไมสบอของเราเป็นอย่างนั้นทำไมดำเนินชีวิตแบบนั้นผมไม่อยากให้สมาชิกของผมเสียใจแต่คนที่สำคัญที่สุดในชีวิตผมก็คือพระเจ้าพระเยซูทรงตายให้ผมและผมไม่อยากให้พระองค์เสียพระทัยผมอยากให้พระองค์ดีใจดีมีความชื่นชมยินดีกับชีวิตของผมแล้ววิธีนึงที่ทำให้พระเจ้าชื่นชมยินดีคือการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะพระเจ้าของเราบริสุทธิ์จริงไหมครับสังเกตไหมพวกเราคนไทยเนี่ยทำไมปาร์ตี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วสนุกมากเลยทำไมพวกเรารู้สึกชื่นชมยินดีไม่เห็นพวกเด็กๆออกมาเต้นลำฟ้อนลำนะครับฟ้อนลำทำไมเรารู้สึกมากเห็นคนออกมาแล้วก็มาตำส้มตำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพวกเรามีความสุขเมื่ออยู่ในวัฒนธรรมเดียวกันพูดภาษาเดียวกันกินข้าวเหมือนกันกินส้มตำเหมือนกันเพราะเรามาอยู่รวมกันเพราะเรามีลักษณะคล้ายๆกันพูดภาษาเดียวกันความคิดเหมือนกันเรารู้สึกว่ามันดีอ่ะมันสนุกเหมือนกันสำหรับพระเจ้าเนื่องจากพระเจ้าบริสุทธิ์ถ้าเราอยากจะอยู่ใกล้ๆพระเจ้าและให้พระเจ้าพอพระทัยเราก็ต้องบริสุทธิ์มี culture เดียวกันมีวัฒนธรรมเดียวกันกับพระเจ้าวัฒนธรรมของพระเจ้าคืออะไรครับบริสุทธิ์ถ้าเราดำเนินชีวิตในความบาปโกงเกลียดหมั่นไส้คนนินทาคนโกงภาษีอะไรทำอะไรต่างๆยืมเงินคนไม่ใช้เอาเปรียบเอารัดคนดูถูกคนยากคนจนเราดำเนินชีวิตในความบาปเราก็ไปใกล้พระเจ้ามันก็เข้ากันไม่ได้เพราะพระเจ้าบริสุทธิ์แล้วเราไม่บริสุทธิ์เราดำเนินชีวิตที่ความบาปมันก็เข้ากันไม่ได้มันก็ความสัมพันธ์มันก็ไม่ดีเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ถ้าเราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะเข้ากับพระเจ้าให้ได้วิธีที่เข้ากับพระเจ้าให้ได้ก็คือดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์พระเจ้าปรารถนาให้คริสตจักรของพระองค์ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ในหนังสือวิวรณ์บทที่19นั้นพระเจ้าทรงเปรียบเทียบคริสตจักรของพระองค์เป็นเจ้าสาวและอยากจะถามสุภาพสตรีในห้องนี้ว่าเวลาแต่งงานเนี่ยเป็นเจ้าสาวเนี่ยสิ่งที่อยากจะเห็นตัวเองวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับทรงผมดีเยี่ยมที่สุดจริงไหมครับแต่งหน้านี่เป๋งเลยชั้นหนึ่งใส่เสื้ออาจจะสีชมพูหรือสีขาวก็ตามเป็นเสื้อผ้าที่สวยที่สุดในชีวิตตอนนั้นต้องอยากถ่ายรูปสวยที่สุดหอมที่สุดใส่น้ำหอมที่ชอบที่สุดจริงไหมครับ แล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่บริสุทธิ์ขาวไม่อยากให้ชุดแต่งงานนั้นมีด่างพร้อยเลยพระเจ้าเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างคริสเตียนคือคริสตจักรของพระองค์กับพระเยซูพระเยซูทรงเป็นเจ้าบ่าวและเราเป็นเจ้าสาววันหนึ่งพระเยซูจะกลับมาปกครองโลกนี้แล้ววันที่พระองค์กลับมานั้นพระคัมภีร์เรียกว่าเป็นวันแห่งการแต่งงานคือเราจะไปพบเจ้าบ่าวของเราเราเป็นเจ้าสาวตอนนี้เรากำลังเตรียมตัวที่จะไปแต่งงานกับเจ้าบ่าวคือพระเยซูหนังสือพระคัมภีร์พูดในวิวรณ์บทที่19ข้อ7ถึงข้อ8บอกว่าขอให้เราทั้งหลายร่าเริงยินดีและเต้นโลดถวายพระเกียรติแด่พระองค์เพราะถึงเวลามงคลสมรสของพระเมธโปรดกพระเมธโปรดกก็คือพระเยซูคำว่าพระเมธโปรดกก็คือลูกแกะของพระเจ้าที่ตายบนไม้กางเขนให้กับพวกเราและเจ้าสาวของพระองค์ใครคือเจ้าสาวครับพวกเราใช่ไหมคริสตจักรแล้วเจ้าสาวของพระองค์ได้เตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมยังไงครับฟังต่อทรงโปรดให้เจ้าสาวสวมผ้าปานเนื้อละเอียดใสบริสุทธิ์และผ้าปานเนื้อดีนั้นได้แก่การประพฤติอันชอบธรรมของพวกธรรมมิกชนพระเจ้าเปรียบเทียบเราเป็นเจ้าสาวที่แต่งชุดผ้าปานที่ขาวบริสุทธิ์ไม่มีมลทินและความหมายฝ่ายวิญญาณของการสวมเสื้อผ้าที่ขาวบริสุทธิ์ไม่มีมลทินก็คือเป็นบุคคลที่ดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมเราต้องเป็นคนบริสุทธิ์เตรียมตัวเราต้องเตรียมพร้อมตอนนี้เรากำลังอยู่ในขบวนการเตรียมตัวไปพบพระเยซูเรามาคริสตจักรฟังคำสอนเราไปกลุ่มสามัคคีธรรมเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันอธิษฐานด้วยกันเรามารับใช้พระเจ้าเราถูกไฟของพระเจ้าแตะเราฟังซีดีทั้งหมดเหล่านี้เป็นขบวนการเตรียมตัวให้เราบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อเราจะไปพบพระเยซูเจ้าบ่าวของเราเราต้องเข้าใจจุดประสงค์อันนึงในการมาคริสตจักรก็คือต้องการมาชำระชีวิตของเราให้บริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆด้วยพระคำและด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับอยากจะถามคำถามหลังจากพูดอย่างนี้เสร็จเจ้าสาวประเภทไหนที่พระเยซูทรงปรารถนาจะพบในวันสุดท้ายเจ้าสาวประเภทไหนครับเจ้าสาวที่บริสุทธิ์นั่นเองตอนที่ผมมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆนั้นไม่มีใครสอนผมเรื่องนี้เสียดายมากจริงๆเลยผมดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลายปีจนกระทั่งปี1997เริ่มมาพบเรื่องไฟของพระเจ้าแล้วพระวิญญาณมาแตะผมแล้วผมเริ่มเห็นภาพว่าโอ้โหตลอดที่ผ่านมานี่ผมดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องกับพระเจ้าผมเป็นเจ้าสาวที่ใส่ชุดที่เปอะเปื้อนที่มีมลทินผมยังไม่พร้อมที่จะพบกับพระเยซูตั้งแต่ปี1997เป็นต้นมาผมก็เริ่มตัดสินใจเลยบอกว่าผมจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าผมเริ่มเอาจริงเอาจังในการกลับใจจากความบาปและดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าคริสเตียนหลายคนพอเวลามาโบสถ์นั้นก็บอกว่าเมื่อไหร่สบจะให้ผมขึ้นไปเทศนาเมื่อไหร่สบจะส่งผมไปประกาศทั่วโลกนี้ไปวางมือรักษาโรคเมื่อไหร่ผมถึงจะหรือดิฉันจะเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าเก่งมากมีความสามารถในการรับใช้ออกไปต่อสู้ผีมารซาตานเป็นนักเทศเป็นผู้นำนมัสการเป็นนักประกาศทำหมายสำคัญการอัศจรรย์หลายคนคิดอย่างนั้นว่าเขาอยากจะให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเขาแต่ผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์ข้อหนึ่งหนังสือผู้วินิจฉัยนะครับก่อนที่กีเดียนจะออกไปลบทำสงครามกับพวกศัตรูนั้นเขาทำอะไรก่อนหนังสือวินิจฉัยบทที่6ข้อ32บอกว่าวันนั้นเขาจึงตั้งชื่อท่านว่าเยรุบบาเอลใจความว่าให้บาเอลสู้คดีเองเพราะเขาพังแท่นของพระบาเอลก่อนที่กีเดียนจะออกไปทำการต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณออกไปทำการรับใช้พระเจ้านั้นสิ่งแรกสุดที่เขาทำคืออะไรครับเขาพังรูปเคารพในเมืองของเขาก่อนหมายความว่ายังไงชีวิตของเรานั้นถ้าเราจะรับใช้พระเจ้านั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องจัดการกับความบาปของตัวเราเองเราจะต้องกลับใจละทิ้งรูปเคารพในชีวิตของเราเองรูปเคารพอาจจะเป็นรูปเคารพจริงๆเป็นรูปของมนุษย์ตั้งอยู่บนหิ้งแล้วเราไปไหว้กราบไหว้นั่นเป็นการทำความผิดบาปเราไม่ควรไหว้รูปเคารพในชีวิตของเราพระเจ้าเป็นวิญญาณอยู่ในสวรรค์ เราไม่มีรูปปั้นมาเคารพกันเราอธิษฐานกับพระเจ้าโดยจิตวิญญาณเราคุยกับพระเจ้าโดยจิตวิญญาณพระเจ้าสั่งในหนังสืออพยพบอกว่าห้ามปั้นรูปเคารพทั้งในอากาศในดินและใต้พื้นดินและในน้ำไม่มีรูปเคารพที่เราจะมาเคารพบูชาเราไปหาพระเจ้าโดยจิตวิญญาณของเรานะครับนั่นเป็นรูปเคารพแบบหนึ่งที่เราต้องทำลายก็คือสิ่งที่เป็นรูปที่มนุษย์ปั้นขึ้นมาแล้วกราบไหว้บูชาแต่คืนนี้หลายคนไม่มีรูปเคารพเหล่านั้นหลายคนมีรูปเคารพอย่างอื่นในชีวิตรูปเคารพอันหนึ่งในชีวิตก็คือความบาปของตัวเองเขานับถือสิ่งเหล่านั้นมากกว่าพระเจ้าเช่นอาจจะรักเงินรักเกียรติยศชื่อเสียงมากกว่าพระเจ้าความเย่อหยิ่งจองหองความดื้อด้านในชีวิตความไม่เชื่อฟังต่อพระเจ้าในชีวิตหรือว่าขี้โมโหบางคนนี่อาจจะมีนิสัยเจ้าชู้เป็นผู้ชายเจ้าชู้ไม่อยากละทิ้งความเจ้าชู้อยากจะจีบผู้หญิงไปเรื่อยๆจีบไปแล้วก็ทิ้งเอาผลไม้ขึ้นมาแล้วก็บีบๆๆพอใช้เสร็จก็ทิ้งไปแล้วไปหยิบผลไม้ขึ้นมาใหม่แล้วก็บีบๆๆแล้วก็โยนทิ้งไปเป็นผู้ชายเจ้าชู้ชอบเอาเปรียบเอารัดผู้หญิงนี่เป็นรูปเคารพในชีวิตของเขาพระเจ้าบอกว่าถ้าก่อนจะออกไปสู้รบฝ่ายวิญญาณเจ้าต้องละทิ้งรูปเคารพเหล่านั้นก่อนอาเมนไหมครับเจ้าต้องละทิ้งสิ่งที่เจ้าเคารพบูชาสิ่งที่มีความสำคัญมากกว่าพระเจ้าในชีวิตของเจ้าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องการรักเงินแต่อาจจะเป็นเรื่องรักการนอนนอนนี่สำคัญกว่าพระเจ้าไม่ยอมตื่นมาอ่านพระคัมภีร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ผมไม่ได้ว่าใครนะเนี่ยบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องติดคอมพิวเตอร์นั่งหน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันทั้งคืนเลยแบบนั่งเช็คอินเทอร์เน็ตนู่นอินเทอร์เน็ตนี่ใช้ไปเรื่อยๆติดดูคอมพิวเตอร์บางคนติดอย่างอื่นติดหนังสือมีรูปเคารพต่างๆติดยาบางคนติดบุหรี่บางคนติดเหล้านี่เป็นรูปเคารพในชีวิตของเขาพระเจ้าบอกต้องจัดการพังมันลงไปขจัดมันออกไปจากชีวิตของเราและเอาพระเจ้าก่อนเป็นหนึ่งในชีวิตถ้าเราจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องพูดมาทั้งหมดเนี่ยหลายนาทีแล้วเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะหนุนใจก็คือว่าเราต้องตัดสินใจผมตัดสินใจให้พี่น้องไม่ได้ครับตัวเราต้องตัดสินใจเองเราต้องตัดสินใจว่าพระเจ้าลูกก็มีชีวิตเดียวนะแล้วอีกไม่นานลูกก็จะไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์แล้วจากโลกนี้ไปวันหนึ่งลูกก็จะพบพระองค์หน้าต่อหน้าตาต่อตาแล้วลูกเขาตัดสินใจว่าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์สั่งสอนในพระคัมภีร์ให้เป็นคนที่บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระองค์เจ้าลูกจะเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ถ้าท่านไม่ตัดสินใจอย่างนี้นะครับมันจะไม่เกิดขึ้นมันเริ่มที่การตัดสินใจก่อนว่าข้าพเจ้าอยากดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อพระพักของพระเจ้าอาเมนไหมครับผมบังคับท่านไม่ได้นะครับแล้วผมก็เอาท่านไปเข้าคุกไม่ได้ถ้าท่านไม่ดำเนินชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องของท่านกับพระเจ้าจริงๆแต่สำหรับผมนั้นผมอยากจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อพระพักของพระเจ้าเราต้องตัดสินใจก่อนแล้วพอหลังจากที่เราตัดสินใจแล้วพระเจ้าก็จะช่วยเราวิธีนึงที่พระเจ้าช่วยเรานอกจากใช้พระคำของพระองค์มาล้างชีวิตเราที่เรามาฟังคำเทศนาทุกอาทิตย์ก็คือพระเจ้าทรงใช้ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเผาผลาญสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตของเราแต่ทุกคนพูดสิครับไฟของพระวิญญาณคริสตจักรของเรานั้นมีนิมิตหมายเราอยากจะเห็นอะไรก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ไปนิมิตหมายของเราอันหนึ่งก็คืออยากเห็นคริสตจักรแห่งการฟื้นฟูคริสตจักรที่มีไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเปิดขึ้นทั่วประเทศไทยทั่วประเทศลาวและทั่วโลกนี้เราอยากจะเห็นคริสตจักรประเภทนี้ทั่วประเทศอเมริกาผมจะไปลาสเวกัสอาทิตย์หน้าแล้วผมอยากเห็นไฟของพระเจ้าไปเกิดที่นั่นแล้วผมอยากเห็นคนไทยที่นั่นได้รับไฟของพระเจ้าเรื่องไฟของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหายากมากในโลกปัจจุบันนี้แต่ผมเชื่อว่ายุคสุดท้ายนี้เป็นยุคที่พระเจ้าจะมาล้างคริสตจักรจริงๆเป็นยุคที่พระเจ้าจะมาเตรียมคริสตจักรของพระองค์ให้เป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าผมเชื่อว่ายุคสุดท้ายนี้เป็นยุคที่คริสตจักรต้องเป็นคริสตจักรแห่งไฟเป็นคริสตจักรแห่งการฟื้นฟูหมายความว่ายังไงครับการฟื้นฟูผมอยากจะอธิบายความจำกัดความของการว่าฟื้นฟูสักนิดหนึ่งบางคนนี่เข้าใจผิดคำว่าฟื้นฟูหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า revival มันมาจาก ภาษาอังกฤษที่ว่า revive revive แปลว่าชุบกลับขึ้นมาใหม่ให้มีชีวิตการที่จะมีชีวิตต้องชุบกลับขึ้นมาใหม่ให้มีชีวิตก็คือว่าคนเคยมีชีวิตอยู่แล้วแล้วตายไปแล้วต้องชุบกลับขึ้นมาใหม่จริงไหมครับคำว่า revival หรือฟื้นฟูแปลว่าอะไรเมื่อคำว่าอย่างนี้ไม่รู้ท่านมีประสบการณ์เหมือนผมไหมผมมีมาแล้วผมนี่ผ่าน revival มาแล้วผ่านประสบการณ์การฟื้นฟูเมื่อปี1981ผมรับเชื่อพระเยซูโอ้โหผมตื่นเต้นมากเลยผมเนี่ยนั่งฟังคำเทศนาทั้งวันทั้งคืนฟังคำเพลงนมัสการอู้รักพระเจ้าอยากไปโบสถ์วันอาทิตย์ที่ตื่นแต่เช้าเลยนะรีบกระโดดออกจากเตียงแต่งตัวแล้วก็บอกภรรยาบอกว่าไปรีบไปคริสตจักรกันร้อนรนมากเลยแต่พอไม่กี่เดือนให้หลังความร้อนรนเริ่มลดลงลดลงลดลงความบาปมันหนาเติบเริ่มมีจิตใจไม่ถูกต้องกับคนในโบสถ์ชักขี้เกียจไม่อยากอ่านพระคัมภีร์มันเริ่มทำอะไรไปตามศาสนาทำไปตามพิธีการแต่ความรักพระเจ้ามันเริ่มจางไปชีวิตความบาปก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ยอมละทิ้งความบาปดำเนินชีวิตตามใจตัวเองไอ้ตอนใหม่ๆนี่มันตื่นเต้นเหมือนกับฮันนีมูนพีเรียดนะฮะพอแต่งงานใหม่ๆก็ตื่นเต้นดีใช่ไหมฮะฮันนีมูนแต่ไปแล้วถ้าไม่รีไวฟ์หรือไม่ฟื้นฟูอยู่เรื่อยชีวิตแต่งงานที่ต้องฟื้นฟูอยู่เรื่อยๆนะใช่ไหมครับ ผมถึงต้องไปเวเคชั่นกับพี่ดาไงเรื่อยๆไปปีหนึ่งคนสองคนเนี่ยไปฟื้นฟูความสัมพันธ์แบบเจอกันคุยกันอะไรเงี้ยหรืออยู่บ้านบางทีเราก็ใช้เวลาคุยกันเราต้องฟื้นฟูความสัมพันธ์นั้นอยู่เรื่อยๆเหมือนกันถ้าความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราไม่ฟื้นฟูอยู่เรื่อยๆในที่สุดมันก็จะกลายเป็นศาสนาไปแล้วก็ตายไปกลายเป็นเหมือนกับเป็นรูปแบบกลายเป็นประเพณีแล้วไม่มีความสัมพันธ์รักลึกซึ้งกับพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เรารักพระองค์หลงรักพระองค์ลึกซึ้งกับพระองค์พระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ดังนั้นคำว่าฟื้นฟูหมายคำว่าอย่างไรการฟื้นฟูไม่ได้หมายคำว่ามานั่งในที่ประชุมแล้วมีเสียงเพลงดังๆเสียงเยอะๆแล้วคนก็โลดเต้นกันแล้วก็รู้สึกแหมมันตื่นเต้นนั่นไม่ใช่การฟื้นฟูที่แท้จริงการฟื้นฟูนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคนคนเดียวหรืออาจจะเกิดขึ้นกับทั้งคริสตจักรหรืออาจจะเกิดขึ้นกับในทั้งเมืองนั้นเลยก็ได้อาจจะเป็นแค่ระดับมนุษย์หนึ่งคนหรืออาจจะเกิดขึ้นกับระดับครอบครัวหรืออาจจะเกิดขึ้นกับระดับทั้งคริสตจักรหรือกับทั้งเมืองหมายความว่ายังไงถ้าผมพูดหนึ่งคนก่อนละกันและเมื่อหนึ่งคนหมายความว่าหลายๆคนมารวมกันก็เป็นคริสตจักรใช่ไหมครับถ้าหลายๆคนในหนึ่งเมืองเกิดขึ้นเหมือนกันอย่างนั้นก็แสดงว่าเกิดขึ้นทั้งเมืองการฟื้นฟูเพราะว่าอย่างนี้บุคคลคนนั้นได้ตัดสินใจว่าการดำเนินชีวิตของพระเจ้ากับเขานั้นมันไม่สมบูรณ์แบบเขายังมีความบาปอยู่เขาไม่ติดสนิทสนมกับพระเจ้าเขาไม่รักพระเจ้าเท่าที่ควรเขาเห็นปัญหาของตัวเองเขารู้ว่าความรักที่มีต่อพระเจ้านั้นได้เยือกเย็นลงเขายังดำเนินชีวิตในความบาปอยู่เขาไม่เกรงกลัวพระเจ้าไม่รักพระเจ้าเท่าที่ควรเขาตระหนักแล้วการฟื้นฟูเริ่มที่การตระหนักก่อนว่าตัวเองมีปัญหาแล้วอะไรต่อไปกลับใจจากความบาปบอกข้าแต่พระเจ้าลูกต้องการความช่วยเหลือลูกไม่อยากดำเนินชีวิตในความบาปอีกต่อไปลูกไม่อยากดำเนินชีวิตที่ไม่รักพระเจ้าอีกต่อไปเย็นๆกับพระเจ้าอีกต่อไปลูกกลับใจลูกเห็นด้วยกับพระองค์ว่าลูกผิดนั่นเป็นขั้นตอนที่2ในการฟื้นฟูขั้นตอนประการที่3ในการฟื้นฟูคือเริ่มกระหายหิวขอไฟของพระวิญญาณลงมาเผาผลาญความไม่ดีเหล่านั้นความบาปเหล่านั้นออกไปจากชีวิตแล้วก็ไฟพระเจ้าก็ลงมาแตะแล้วก็เผาจริงๆและชีวิตเขาก็เปลี่ยนใหม่เลิกทำบาปความรักต่อพระเยซูก็กลับมาเกิดการตื่นเต้นอยากไปโบสถ์ไม่อยากจะขาดโบสถ์อยากจะอ่านพระคัมภีร์อยากจะอธิษฐานกับพระเจ้าอยากจะประกาศข่าวประเสริฐอยากจะร้องเพลงนมัสการอยากจะอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าชีวิตของเขาเต็มไปด้วยพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเต็มไปด้วยพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเกิดหลงรักพระเจ้ากลับมาใหม่อะไรอะไรก็พระเจ้าไปหมดเลยนั่นแหละคือการฟื้นฟูซึ่งอาจจะเกิดกับคนคนเดียวก็ได้หรือก็จะเกิดจากคนกลุ่มนึงหรือทั้งคริสตจักรเลยก็ได้หรือทั้งเมืองเลยก็ได้อาเมนไหมครับการฟื้นฟูนั้นขึ้นด้วยปัจจัย2ประการปัจจัยหนึ่งคือตัวท่านคือท่านตัดสินใจว่าไอ้วิธีดำเนินชีวิตของผมกับพระเจ้าตอนนี้รู้สึกมันเยือกเย็นเหลือเกินมันเหมือนกับน้ำแข็งเลยมันเย็นเจี๊ยบเลยรู้สึกไม่ตื่นเต้นเลยอยากจะไปโบสถ์รู้สึกมันลากขาไปโบสถ์ทุกอาทิตย์มันลากขาไม่ค่อยอยากไปโบสถ์เท่าไหร่หรือไอ้ความบาปมันเต็มตัวไปหมดเลยมันเหมือนโซ่ตวนติดอยู่เต็มตัวไปหมดมีปัญหาโกรธคนไม่ให้อภัยคนไม่ให้อภัยภรรยาอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาเต็มไปหมด เราต้องตัดสินใจก่อนว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตปัจจัยประการที่สองคือการเทของไฟของพระวิญญาณลงมาแตะชีวิตของเราเผาผลาญสิ่งชั่วร้ายออกไปอาเมนไหมครับสองปัจจัยไฟของพระเจ้าและตัวเราเองผมเข้าการฟื้นฟูปี1997ผมมาถึงจุดในชีวิตแม้ว่าผมเป็นสอบอผมยังมีปัญหาความสัมพันธ์กับภรรยาผมยังมีความบาปมากมายผมรู้สึกว่าผมรับใช้พระเจ้าที่คริสตจักรนี้ไปตามรูปแบบความรักของพระเจ้าในชีวิตผมมันเริ่มอ่อนลงไปเรื่อยๆผมเทศนาไม่มีฤทธิ์เดชผมรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ไหวแล้วตอนนั้นผมเริ่มร้องต่อพระเจ้าแล้วบอกพระเจ้าสงสัยถ้าเป็นงี้ไปเรื่อยๆข้าพระเจ้าเสร็จแน่ๆการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าสงสัยมันคงจะลงตกเหวแน่ๆผมเริ่มร้องเรียกต่อพระเจ้าบอกพระเจ้าลูกต้องการรีไวเวิลต้องการการฟื้นฟูตอนนั้นพระเจ้าบอกว่าให้บินไปครั้งแรกสุดบอกว่าให้ขับรถไปที่พอร์ตแลนด์ออริกอนผมก็ไปกับภรรยาเลยบอกไปที่นั่นนะแล้วไฟของเราจะแตะเจ้าแล้ววันนั้นไฟพระเจ้าก็แตะผมจริงๆหลังจากนั้นพระเจ้าบอกเจ้าต้องไปถูกแตะอยู่เรื่อยๆถูกไฟของพระเจ้าแตะอยู่เรื่อยๆเพื่อให้สิ่งชั่วร้ายมันออกไปผมก็เลยบินทุกปีแล้วนั้นบินปีนึง 1-2 หนนะไปที่ประชุมแห่งการฟื้นฟูแล้วก็กลับใจขอพระเจ้าแตะโอ้ผีมันออกจากผมนะพอปี1998นี่ผีออกเลยโอ้โหเป็นกุลุตเลยวันนั้นถูกพระเจ้าแตะผมล้มลงไปพระเจ้าแตะผมผมร้องกรีดกรีดผีออกจากตัวผมขึ้นมาเปลี่ยนเลยชีวิตผมก็หายหิวมากผมบอกว่าขอไฟของพระเจ้าไฟจริงๆไม่เอาไฟปลอมขอไฟแท้ๆไม่ใช่แค่รูปแบบจำได้ไหมตอนที่เอลียานะครับเรียกร้องขอไฟจากสวรรค์ลงมาเผาเครื่องบูชาบนแท่นบูชาบนภูเขานั้นเขาตั้งฟืนเสร็จเอาเครื่องบูชาตั้งเสร็จเขาบอกว่าให้เอาน้ำมา4ถังแล้วลดลงไปบนเครื่องบูชากับบนไม้ยังไม่พอเอามาอีก4ถังแล้วก็เอามาอีก4ถัง12ถังทั้งหมดแล้วดูซิว่ามันจะเกิดไฟเผาบนแท่นบูชานั้นจริงๆหรือเปล่าเกิดจริงๆเอลียาห์พยายามจะพิสูจน์ว่าไฟที่เผาบนแท่นนั้นเป็นไฟที่แท้จริงเพราะว่าถ้ามีน้ํา12ถังเทลงไปมันไม่มีทางหรอกไฟมันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติจริงมั้ยครับท่านลองสิเอาฟืนมาแล้วก็ใส่น้ำไป12ถังแล้วโยนไม้ขีดเข้าไปรับรองไม้ขีดดับเลยเพราะมันน้ำเต็มไปหมดแต่ว่าเอลียาต้องการไฟของพระเจ้าที่แท้จริงผมบอกให้นะครับเราต้องการไฟของพระเจ้าที่แท้จริงในคริสตจักรและในชีวิตของเราตอนนี้คริสตจักรเรามีไฟที่แท้จริงแล้วแต่ว่าท่านรับไฟที่แท้จริงหรือยังหรือท่านแค่มาเป็นรูปแบบออกมาให้ผมวางมือล้มสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวพาสเตอร์จะไม่พอใจถ้าฉันไม่ล้มทำไปล้มไปงั้นเพื่อให้พอใจท่านต้องออกมาด้วยใจแบบนี้ขอไฟของพระเจ้ามาเผาผลาญความบาปไอ้ความไม่ร้อนรนไอ้ความที่ไม่อยากที่จะรักพระเจ้าอะไรอย่างนี้มันออกไปให้หมดให้ได้ให้ชีวิตของข้าพเจ้านั้นเป็นชีวิตที่รักพระเยซูมากจริงๆอาเมนไหมครับพระเจ้าช่วยเราได้ด้วยไฟของพระองค์เจ้าแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับถ้าเรายอมให้ไฟของพระเจ้ามาเผาชีวิตเรานะเราจะเป็นคนที่เต็มไปด้วยไฟเต็มไปด้วยความรักลึกซึ้งกับพระเจ้าจริงๆกลัวพระเจ้าไม่อยากทำบาปจริงๆเรากลัวจริงๆนะไม่อยากทำบาปแล้วเราก็ไม่อยากพูดไม่ดีไม่อยากคิดไม่ดีเพราะไฟของพระเจ้าเผาผลาญอยู่เรื่อยไฟนี้เป็นไฟที่บริสุทธิ์จริงไหมถ้าไฟที่บริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราเราก็ไม่กล้าทำบาปเผาผลาญอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องจริงตั้งแต่ผมมาอยู่ในไฟของพระเจ้าเมื่อวานนี้ตลกมากเล่าให้เมื่อเช้าฟังไปแล้วเมื่อเช้าเขาฟังเรื่องนี้เมื่อวานนี้ผมไปที่เบลวิลมอลล์แล้วก็ไปซื้อของขวัญวันเกิดให้สมาชิกหลายคนภรรยาผมพาผมไปนะครับผมไม่ค่อยชอบช้อปปิ้งเท่าไหร่ก็ไปเดินกับภรรยาผมก็ช่วยเขาขับรถไปจอดที่เบลวิลมอลล์เสร็จก็เดินเข้าเบลวิลมอลล์เสร็จแล้วก็ผมก็คิดในใจว่าเดี๋ยวจะต้องจำได้ว่ามันออกประตูไหนไปขึ้นรถได้เพราะเบลวิลมอลล์นี่มันมีประตูเข้าหลายประตูปรากฏว่าผมก็คิดในใจนะเดี๋ยวต้องจำนะว่าเข้าประตูไหนจอดตรงไหนปรากฏว่าพอเดินเสร็จเราจะกลับบ้านลูกชายผมก็ถามพอเขาถามบอกว่ากลับบ้านแล้วไปยังไงอ่ะผมบอกอุ๊บจำไม่ได้ว่าประตูอยู่ที่ไหนเอ๊ะแล้วเข้าช่องไหนเนี่ยเราเข้านอร์สตอมหรือเราเข้าบอลหรือเราเข้าที่ไหนเนี่ยยุ่งแล้วสิมันหลายประตูเหลือเกินลูกชายผมก็ตอบว่ายังไงรู้มั้ยเขาบอกพ่อหนูจำได้ที่พ่อจำไม่ได้ที่เขาพูดงี้จริงๆนะลูกชายผมอายุ15เนี่ยพ่อจำไม่ได้เพราะพ่อคิดแต่เรื่องพระเจ้าตลอดเวลาแล้วผมก็ยอมรับจริงๆบอกเออจริงนะเพราะตอนที่ผมกำลังเดินเข้าเบลวิลมอลล์เนี่ยผมกำลังถือคำเทศนาผมอ่านอยู่ แล้วก็คิดพรุ่งนี้จะเทศอะไรเนี่ยพระเจ้าบอกที่ว่าจะเทศพูดยังไงคือผมคิดแต่เรื่องพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเดินไปเนี่ยภรรยาก็ดูเสื้อซื้อให้คนซื้อกระโปรงให้คนอะไรรองเท้าเนี่ยผมเดินไปผมไม่สนใจเลยเสื้อกระโปรงผมดูแต่คำเทศคุยกับพระเจ้าคือไฟของพระเจ้าในชีวิตผมนี่มันตลอดเวลาคุกกรุ่นอยากจะคิดถึงเรื่องพระเจ้าหลงรักพระเจ้าอยากจะมาโบสถ์เมื่อกี้ต้องไปโรงพยาบาลนะฮะก็ไม่อยากไปเลยไปแล้วรีบกลับเลยไปรีบปุ๊บขับรถกลับมาอยากจะมาอยู่โบสถ์มากกว่าไม่อยากอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าไฟของพระเจ้านั้นมาเผาผลาญไอ้ความไม่ร้อนรนออกไปจากชีวิตไอ้ความที่ไม่รักพระเจ้าออกไปจากชีวิตของเราอาเมนไหมครับถ้าเราอยากจะอยู่ในการฟื้นฟูจริงๆเราต้องแสวงหาการฟื้นฟูเราต้องกลับใจจากความบาปและขอไฟของการฟื้นฟูลงมาเผาผลาญชีวิตของเราผมอยากจะตั้งคริสตจักรแห่งการฟื้นฟูทั่วโลกนี้พอผมตัดสินใจเอานิมิตหมายนี้ผมเห็นภาพในจิตวิญญาณผมเลยลูกโลกกลมๆเนี่ยเห็นไฟเต็มไปหมดเลยไฟเต็มไปหมดเลยทั่วโลกเลยเห็นไฟเต็มโลกเห็นภาพไหมประเทศไทยที่จุดขึ้นมามีคนหนึ่งเข้าไปประเทศที่เกาหลีมานะครับเขาบอกว่ามีคนหนึ่งมาเล่าผมฟังบอกว่าเกาหลีนี่มีโบสถ์เยอะมากเลยพอขึ้นไปยืนอยู่บนตึกชั้นสูงเนี่ยพอมองลงไปในเมืองเกาหลีเมืองโซฮะเมืองโซผมมองลงไปนี่นะเห็นจุดเป็นไม้กางเขนเต็มเมืองไปหมดเลยเป็นจุดแบบไม้กางเขนเนี่ยผมมีโบสถ์เยอะมากในเมืองโซผมเลยมีความคิดว่าถ้ามีไฟของพระเจ้าเต็มเมืองไปหมดเต็มประเทศไทยเต็มประเทศลาวเต็มเวียงจันทน์ไปหมดว้าวคริสตจักรแห่งการฟื้นฟูเต็มประเทศเต็มโลกไปหมดเลยแล้วเริ่มจากพวกเรานี่แหละหลายคนพวกเรานี่หลายคนอาจจะไปเปิดโบสถ์ที่อื่นอาเมนอาจจะบางคนไปเปิดโบสถ์ที่เมืองลาวบางคนไปเปิดโบสถ์ที่อิสควาพอปิดร้านอาหารเสร็จเปิดโบสถ์เลยอาเมนนะครับจะมีโบสถ์เต็มเมืองไปหมดเลยนะครับเราจะเป็นโบสถ์แห่งการฟื้นฟูคนที่มาโบสถ์ทุกคนจะเป็นเหมือนกันหมดคือข้าพเจ้าอยากจะหลงรักพระเยซูข้าพเจ้าอยากจะประกาศข่าวประเสริฐข้าพเจ้าอยากจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ขอไฟของพระองค์มาเผาทีละนิดทีละนิดทีละนิดให้เราบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆเผามันทุกอาทิตย์เผาไปเรื่อยๆทุกคนที่เข้ามาในโบสถ์ถูกไฟของพระเจ้าเผาอยู่ตลอดเวลาให้เป็นคนที่หลงรักพระเจ้าสุดหัวใจคิดดูสิครับพระเจ้าจะไม่พอใจได้อย่างไรพระเจ้าจะรักคริสตจักรอย่างนั้นพระเจ้าจะพอใจคริสตจักรอย่างนั้นเพราะคนในคริสตจักรอยากจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และหลงรักพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่พระเจ้าเป็นหนึ่งจริงๆผมบอกให้นะครับแม้ว่าเราตัดสินใจอยากทำอย่างนั้นเราก็ทำเองไม่ได้เราต้องการไฟของพระเจ้าที่มันจะมาช่วยเราตัวเราเองนั้นไม่มีฤทธิ์เดชพอที่จะขจัดความชั่วร้ายออกไปตัวเราเองนั้นไม่มีกำลังพอที่จะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ด้วยตัวของเราเองเราต้องการไฟของพระเจ้าลงมาช่วยเราก่อนที่พระเยซูจะปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วนั้นยอห์นเดอะแบปทิสต์พูดไว้อย่างนี้ในหนังสือแมทธิวบทที่3แมทธิวบทที่3ข้อ11ถึงข้อ12นี่คือสิ่งที่ยอห์นเดอะแบปทิสต์ได้พูดไว้บอกว่าอย่างนี้เราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำแสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริงแต่พระองค์ผู้ทรงมาภายหลังเราทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีกซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถอดฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟพระหัตถ์ของพระองค์ถือพลั่วพร้อมแล้วและจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่วพระองค์จะทรงเก็บข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉางแต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รู้ดับพระเยซูมาในยุคสุดท้ายนี้ส่งไฟลงมาจากสวรรค์ที่จะมาเผาผลาญสิ่งชั่วร้ายในชีวิตของเราเผาแกลบในชีวิตของเราไฟนั้นเป็นไฟที่ไม่มีใครสามารถดับได้เผาสิ่งชั่วร้ายออกไปเพื่อเราจะเป็นคนที่บริสุทธิ์และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าได้อาเมนไหมครับนั่นคือไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไฟแห่งการฟื้นฟูในยุคสุดท้ายเราจะยอมรับไฟนั้นไหมเราจะยอมให้ไฟของพระเจ้ามาเผาผลาญสิ่งชั่วร้ายในชีวิตของเราออกไปไหมท่าทีที่ไม่ถูกต้องสิ่งต่างๆที่พระเจ้าไม่อยากให้เราทำเรายินดีไหมที่จะให้พระเจ้าเผาสิ่งเหล่านั้นออกไปแน่นอนเมื่อไฟของพระเจ้ามานั้นเราไม่สามารถที่จะกำหนดว่าพระเจ้าจะทำอย่างงู้นจะทำอย่างนี้ไ พระเจ้าทรงทำอะไรได้ทุกอย่างในห้องประชุมนั้นผมจำได้มีอยู่ครั้งหนึ่งไปที่ประชุมที่ประเทศไทยผมยังไม่ทันเทศนาเลยผมก็เมาไปซะแล้วแต่ปรากฏว่าผมยังไม่ทันเทศนาผมเมาไปซะแล้วปรากฏว่าไฟวิญญาณลงหมดทั้งห้องเลยโยมไม่ต้องการวางไม่มีการวางมือจำวันนั้นได้ไหมครับพระเจ้าลงมาคนถูกแตะกันโดยผมไม่ได้เทศนาผมขึ้นมายืนเมาอยู่บนธรรมาสน์เนี่ยยืนเมาแบบต้องเกาะธรรมาสน์เพราะว่าถ้าไม่เกาะล้มลงไปแน่ๆแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาตัวผมแรงมากแบบพระเจ้าลงพระเจ้าจะทำอะไรก็ได้เราไม่สามารถเอาพระเจ้าไปใส่กล่องหรือไปใส่กรอบของเราว่าจะต้องทำอย่างนี้นะต้องทำอย่างนั้นถ้าไฟของพระเจ้ามาพระองค์จะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นในวันนั้นเราต้องเปิดชีวิตของเราให้พระเจ้าทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าอยากจะทำผมเชื่อว่าเราอยู่ในยุคสุดท้ายที่พระเจ้าอยากจะเคลื่อนด้วยไฟของพระองค์ด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์แล้วพระองค์จะมาสำแดงพระองค์เองในคริสตจักรของพระองค์พระองค์จะสำแดงอย่างไรก็เป็นเรื่องของพระองค์เราไปบังคับพระองค์ก็ไม่ได้แต่พระองค์พร้อมแล้วที่จะมาจัดการชำระเจ้าสาวของพระองค์และพระองค์ต้องการเอาไฟจากเตารีดของพระองค์นั้นมารีดเสื้อของเราเสื้อฝ่ายวิญญาณของเราให้มันเรียบไม่มีรอยย่นอีกต่อไปไฟของพระเจ้าจะมารีดเราจะมาทำให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นคริสตจักรของพระเจ้าต้องเป็นคริสตจักรที่บริสุทธิ์แล้วผมจะคุยเรื่องนี้อีกทีนึงในอนาคตอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้พวกเราทุกคนนั้นอยากจะเป็นเจ้าสาวของพระเยซูพระเจ้ากำลังเทพระวิญญาณลงมาในยุคสุดท้ายนี้ให้เราเป็นน้ำองุ่นเป็นถุงองุ่นน้ำองุ่นใหม่อย่าเป็นถุงน้ำองุ่นเก่าอีกต่อไปยอมให้พระเจ้ามาทำอะไรก็ได้ในชีวิตของเราและเมื่อการทรงสถิตของพระเจ้ามานั้นชีวิตเราจะบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนอยากจะเตือนนิดนึงว่าเมื่อพระเจ้ามาอยู่ใกล้เราเมื่อพระเจ้ามาแตะเราอาจจะรู้สึกอึดอัดเรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจจริงไหมครับใครเคยไปหาหมอแล้วนั่งใกล้ๆหมอแล้วรู้สึกมันอึดอัดบ้างไอ้นี่เขาจะฉีดยาหรือเปล่าเนี่ยไอ้นี่เขาจะเอาเราไปตรวจอะไรที่มันเจ็บหรือเปล่าเวลาอยู่ใกล้หมออึดอัดจริงไหมรู้สึกมันอึดอัดใจใครรู้สึกบ้างเวลาทำบาปอยู่เนี่ยรู้ตัวว่าทำบาปนะฮะแล้วเวลาเดินมาใกล้ๆผมแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยสบายใจอึดอัดใจพอใกล้ๆพาสเตอร์เนี่ยรู้สึกเดี๋ยวเขาจับได้ป่ะเนี่ยนี่วันนั้นพูดจาไม่ดีนินทาจริงไหมครับเวลาเราเข้าไปใกล้คนที่เขามีสิทธิอำนาจหรือมีสิ่งที่ดีกว่าเราชีวิตเราเราไม่จะรู้สึกอึดอัดเหมือนกันผมเชื่อว่าถ้าพระเยซูมายืนอยู่ในห้องนี้ตอนนี้นะพระเยซูบริสุทธิ์มากนะถ้าพระเยซูมายืนอยู่ในห้องนี้จริงๆนะผมรับประกันเลยพวกเราทุกคนอึดอัดหมดเลยมันจะรู้สึกคล้ายๆกับโอ้โหเหมือนตอนที่ครั้งนึงที่อาจารย์เปโตรบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าไปให้ไกลๆของข้าพเจ้าเถิดจำได้ไหมในหนังสือลูกาไปอาจารย์เปโตรพูดอย่างนั้นโอ้พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเดินไปให้ไกลจากข้าพระองค์เถิดข้าพเจ้าเป็นคนบาปหนาเหลือเกินถ้าพระเจ้ามายืนอยู่ใกล้เราผมเชื่อเลยพวกเรานี่ต้องแบบคุกเข่าลงไปแบบโอ้ขอร้องพระเจ้าอย่าลงโทษหนูเลยอย่าลงโทษผมเลยเพราะพวกเราเป็นคนบาปทั้งนั้นเหมือนกันเมื่อไฟของพระเจ้าลงมาไฟแห่งความบริสุทธิ์ลงมาเราจะรู้สึกอึดอัดผมสังเกตเวลาผมเริ่มวางมือนี่นะครับบางคนจะมีปฏิกิริยาลุกจากเก้าอี้ถอยหลังไปนั่งข้างหลังห้องหรือถ้าประตูเปิดนี่รีบวิ่งออกไปเลยแล้วกลับบ้านเป็นปฏิกิริยาของคนบางคนบางคนพอเริ่มวางมือจะรู้สึกนั่งแล้วตัวสั่นแล้วแบบเขาทำอะไรกันเนี่ยไม่ค่อยอยากได้ยินเรื่องนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยอยากเข้าไปใกล้ๆการที่ออกมาให้วางมือออกมาให้พระเจ้าแตะเนี่ยเป็นการตัดสินใจว่าข้าพเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่ยังมีชีวิตอยู่พระองค์จะจัดการข้าพเจ้าอย่างไรก็ได้พระองค์จะมาเผาผลาญสิ่งชั่วร้ายอะไรออกไปก็ได้ข้าพเจ้ายอมทุกอย่างแล้วการที่เรามีการวางมือการให้ไฟของพระเจ้าแต่เป็นการให้โอกาสท่านตัดสินใจว่าวันนี้ท่านจะเปลี่ยนแปลงชีวิตและกลับใจใหม่และให้พระเจ้าจัดการบางอย่างในชีวิตของท่านถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ชีวิตเราจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปนั่งโบสถ์อีก20ปีก็ไม่เปลี่ยนก็ยังเหมือนเดิมก็ยังพูดโกหกเหมือนเดิมยังทำอะไรเหมือนเดิมเพราะเราไม่มีการตัดสินใจที่เรามีการเรียกคนออกมาให้วางมือเพราะเราอยากให้เขาตัดสินใจว่าเขาจะเอาพระเจ้าไหมหรือไม่เอาเขาจะกลับใจหรือไม่กลับใจอาเมนไหมครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆผมคงจะต้องหยุดแค่นี้เพราะเป็นเรื่องของเวลาและต่อคราวหน้าที่จริงกะจะเทศสัก10หน้านะครับนี่ผมเพิ่งเทศได้แค่3หน้าเองเพิ่งเทศได้แค่3หน้าแต่พยายามอธิบายให้เข้าใจอยากจะหนุนใจจริงๆให้พวกเราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้า ทั้งใจทั้งวาจาและทั้งกายนะครับเชื่อสิถ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้องกับพระเจ้าพระเจ้าจะทรงอวยพรเราและอยู่กับพวกเราอาเมนไหมครับผมรู้ว่าคำสอนประเภทนี้นั้นคนหลายคนไม่ค่อยชอบฟังนะเพราะหมายความว่าชีวิตท่านต้องเปลี่ยนท่านอาจจะไม่ค่อยอยากฟังคำสอนประเภทนี้เพราะว่าต้องเปลี่ยนแล้วนี่โกหกก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับถ้าพระเจ้ามาพูดบอกอย่าโกหกเราบอกก็ฉันจะโกหกอ่ะชีวิตต้องเปลี่ยนต้องเลิกทำสิ่งที่ไม่ดีเลิกพูดสิ่งที่ไม่ดีจิตใจที่ไม่ดีต้องกลับใจแต่ขอพระเจ้าช่วยเราขอบคุณพระเจ้าจริงๆเมื่อไฟของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราพระเจ้าจะเข้าไปเผาผลาญสิ่งเหล่านั้นออกไปและพระเจ้าจะเข้าไปช่วยเราให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ได้จริงๆผมอยากจะสรุปอย่างนี้ก่อนที่จะปิดคำเทศนาบอกว่าความบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่เราทำไอ้นู่นทำไอ้นี่ความบริสุทธิ์คือบุคคลแล้วบุคคลนั้นชื่อพระเยซูถ้าท่านยอมให้พระวิญญาณของพระองค์คือไฟของพระองค์นั้นเข้ามาในชีวิตของท่านพระองค์จะทำท่านให้บริสุทธิ์ขึ้นเองแต่ท่านต้องตัดสินใจก่อนว่าข้าพเจ้ายินดีที่จะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์แล้วพระองค์เข้ามาแล้วเปลี่ยนแปลงภายในของท่านให้บริสุทธิ์ขึ้นเพราะความบริสุทธิ์นั้นคือบุคคลผู้นั้นก็คือองค์พระเยซูแล้วพระองค์เข้ามาในชีวิตของท่านโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์คือไฟของพระเจ้าที่จะมาแตะท่านแล้วมาเติมท่านให้เต็มอาเมนไหมครับผมอยากจะเห็นสมาชิกทุกคนในโบสถ์เรานั้นเป็นคนฝ่ายวิญญาณเป็นคนที่ยอมพระเจ้าจริงๆให้ไฟของพระเจ้ามาเผาผลาญรักพระคัมภีร์รักพระคำรักไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรักความบริสุทธิ์ดำเนินชีวิตที่รักพระเจ้าอาเมนไหมครับกลับใจจากความบาปจริงๆให้เราตัดสินใจกันวันนี้ดีไหมครับว่าขอพระเจ้าช่วยพวกเราทุกคนนั้นให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ก่อนที่เราจะอธิษฐานด้วยกันนั้นอยากจะถามว่ามีใครไหมในห้องนี้ที่ยังหรือที่ฟังซีดีอยู่นี้ฟังพอดแคสต์อยู่นี้ยังไม่รู้จักพระเยซูและท่านคิดว่าท่านอยากจะมาเป็นลูกของพระเจ้าอยากจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ท่านรู้ว่าความบาปกำลังทำลายชีวิตของท่านอยู่เชื่อสิครับความบาปทุกชนิดไม่ว่าความบาปใหญ่ความบาปเล็กความบาปติ๋วเล็กๆก็ทำลายชีวิตเป็นเหมือนเนื้อมะเร็งมันจะโตขึ้นในที่สุดมันจะทำลายชีวิตของเรามากขึ้นเรื่อยๆอย่าไปเก็บความบาปเหล่านั้นเลยอย่าไปเก็บความเห็นแก่ตัวอย่าไปเก็บนิสัยที่ไม่ดีเหล่านั้นอย่าไปเก็บจิตใจที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นเราต้องกลับใจและขอพระเจ้าเข้ามาช่วยชีวิตของเราพระเยซูตายบนไม้กางเขนแล้วไถ่บาปให้กับท่านและพระองค์อยากจะช่วยท่านให้มีชีวิตใหม่ศาสนาก็ช่วยท่านไม่ได้พระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยท่านได้ท่านก็ช่วยตัวเองไม่ได้หมอคนไข้ช่วยตัวเองไม่ได้ฉันใดคนไข้ต้องไปหาหมอเราซึ่งเป็นคนไข้ฝ่ายวิญญาณก็ต้องไปหาพระเจ้าซึ่งเป็นหมอฉันนั้นจริงไหมครับเราช่วยตัวเองไม่ได้หรอกให้เราอธิษฐานดีไหมครับรับเชื่อพระเยซูเข้ามาในชีวิตอธิษฐานตัดสินใจกลับใจจากความบาปรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราใครอยากไปสวรรค์บ้างใครอยากจะมีชีวิตใหม่ใครอยากเป็นลูกของพระเจ้าบ้างยกมือขึ้นอย่าลังเลใจเลยครับตัดสินใจรับพระเจ้าเข้าไปในชีวิตเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ดีไหมครับอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกขอกลับใจจากความบาปลูกไม่อยากดำเนินชีวิตในความบาปอีกต่อไปลูกตระหนักว่าความบาปทำลายชีวิตของลูกและทำให้ลูกไม่ได้ไปอยู่สวรรค์กับพระองค์ขอพระองค์เจ้าเมตตายกโทษบาปให้ลูกพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลขอชำระลูกให้บริสุทธิ์ลูกเชื่อว่าและประกาศด้วยปากว่าพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับลูกขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ขออัญเชิญพระองค์เข้ามามาเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของชีวิตลูกขอบพระคุณพระเยซูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะดำเนินชีวิตกับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนฮาเลลูยาให้เราตบมือให้กับผู้ที่รับเชื่อดีไหมครับอาเมนฮาเลลูยา Thank you Lord Jesus ใครบ้างในห้องนี้ที่บอกว่าขอพระเจ้าชำระลูกให้บริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆอาเมนไหมครับ ผมอยากจะหนุนใจนะครับว่าให้ขอไฟของพระเจ้ามาแตะเราจริงๆไฟแบบออกมาไม่ใช่ว่าวางมือนั้นเป็นเรื่องเล่นๆต้องขอไฟของพระเจ้ามาแตะจริงๆขอพระเจ้าเมตตาเปลี่ยนแปลงชีวิตขอการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราจริงๆมีนิสัยอะไรมีโซ่ตรวนอะไรในชีวิตที่มันติดอยู่ที่ทำให้เราไม่สามารถเคลื่อนไปกับพระเจ้าได้ขอพระเจ้ามาทำลายเผามันออกไปเสียจากชีวิตของเราทุกอาทิตย์ชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเรื่อยๆเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆความเชื่อเราจะมากขึ้นความรักเราจะมากขึ้นความเมตตาเราจะมากขึ้นเชื่อสิครับไม่มีใครมีความรักเท่าพระเยซูในห้องนี้ตอนนี้ยังไม่มีใครเลยมีความเชื่อเท่าพระเจ้าในตอนนี้แต่พระเจ้ากำลังจะมาล้างชีวิตของเราให้มีความเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆมีความรักมากขึ้นเรื่อยๆมีความบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราด้วยไฟของพระองค์อาเมนไหมครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโคระคาสกีตาราปาปาครูสกีอธิษฐานตามผมดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกอยากดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระองค์ขอพระองค์ลงมาโดยไฟของพระองค์เจ้าเผาผลาญโซ่ตรวนความไม่บริสุทธิ์สิ่งชั่วร้ายมลทินความคิดที่ไม่สะอาดนิสัยที่ไม่ดีความสงสัยความไม่เข้าใจความคิดแง่ลบความเกลียดความกลัวสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ไม่อยากให้ลูกมีนั้นขอพระเจ้าเผาผลาญออกไปขอพระเจ้าเมตตาด้วยวันนี้ขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแตะชีวิตของลูกด้วยขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนเมื่อท่านออกมาให้วางมือนั้นออกมาด้วยความเชื่อเราออกมาแบบที่เรียกว่าข้าพเจ้าต้องการจริงๆข้าพเจ้าเชื่อจริงๆว่าวันนี้พระเจ้าจะทำอะไรในชีวิตของลูกอาเมนไหมครับมีความปรารถนาอย่างมากว่าถ้าไม่ได้พระเจ้าช่วยแล้วชีวิตคงไม่ได้ไปไหนมาหาพระเจ้าด้วยใจปรารถนาจริงๆอาเมนไหมครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอบพระคุณพระองค์เจ้าฮาเลลูยาขอบพระคุณพระองค์เจ้า
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org